Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος, Πολίτικα 89,8 και διαδικτυακά μέσω του πολίτικα.gr. Είναι ο Έλβης και ο Νεκτάριος από το Ινοπείο Αγίας Τριάδος στα Χανιά και δοκιμάζουμε τα κρασιά και έχουμε τώρα το επόμενο, το οποίο είναι πιο νεκτάρια.
Είναι ένα καμπερνέ σοβινιόν. Έχει περάσει φαρέλ 12 μήνες αυτό. Είναι
12
μήνες. Ναι. Είναι γαλλικός Δρυς Μπερτονιού. Το συγκεκριμένο βρίσκεται, το φτιάχνουμε στο Απελωτόπι, είναι ακριβώς μπροστά στο μοναστήρι. Είναι γύρω στα 60 στρέμματα μπροστά από το μοναστήρι, mm-hmm. μαζεμένα. Και έχουμε άλλα 15 στρέμματα στον Άγιο Παύλο, λίγο πιο κάτω. Η λίπαση αυτού γίνεται μόνο από οργανική ύλη προβάτων.
Μάλιστα.
Η άδρευση είναι πάρα πολύ λίγα ανάλογα με τη χρονιά. Προσπαθούμε έως καθόλου, έστω και ελάχιστα. Η στρεμματική απόδοση είναι 500 με 600 κιλά. Πολύ χαμηλά. Και είναι 20 χρονών. Βέβαια, 20 χρονών αμπελοτόπι και το φτιάζουμε με μονόκλινο γραμμικό όπως τα υπόλοιπα. Εκτός των ρωμαίδων που είπαμε μέχρι τώρα. Σε αυτό ο σανατολισμός είναι βορειοδυτικός στο αμπελοτόπι. Είναι του 19 το συγκεκριμένο κρασί. Δοκιμάστε να μιλήσουμε τα υπόλοιπα, αν θέλετε να σας πούμε.
Το δοκιμάσω. Και θα κάνετε για την περιγραφή για τους ακροατές.
Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω την περιγραφή αυτή που δοκιμάζουν. Θα ήθελα, εντάξει, μπορώ βέβαια λίγο, αλλά μ' αρέσει να καταλαβαίνω τι βλέπει ο καθένας στο κρασί.
Εγώ δεν είμαι ειδικός στο κρασί.
Ξέρετε αρκετά, σας ξέρω καιρό, ξέρετε αρκετά. Θυμάμαι κάποιες μου παλιότερα είχα κάνει κάποια μαθήματα με τον Παρασκευόπουλο, τη μαγεία τη Πελοπόννησο. Και το πρώτο που είχε κάνει, εκτός ότι μας είχε βγάλει έξω ο άνθρωπος και βοσκούσαμε σαν τα κατσίδια, δοκιμάζαμε φύλλα, πέτρες, χώματα, λέει: αν δεν το έχετε βάλει ποτέ στο μυαλό σας, πώς θα καταλάβετε ότι αυτό είναι φύλλο από νεράτζι και κίτρο. Και το δεύτερο είχε κάνει με ένα γράφημα στον καθένα, σε ένα πίνακα, που καταλαβαίνουν το αλμυρό, που καταλαβαίνουν το ξινό, που καταλαβαίνουν το γλυκό, που το πικρό, ώστε να δει ο καθένας τι γευστική παλέτα έχει στο στόμα του. Ο καθένας είναι τελείως διαφορετικός και μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω αυτούς που δοκιμάζουν. Τι καταλάβαινε αυτοί στο κρασί, πριν τους πω εγώ τα όριμα, κόκκινα φρούτα και το ξύλο και την κανέλα και το γαρίφαλο και όλα αυτά που βρίσκω εγώ στο κρασί, θα ήθελα να πω τους άλλους να λένε τη δικιά τους γνώμη.
Εντάξει.
Μ' αρέσει, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, έχω ακούσει να μου βρίσκουν πράσινη πιπεριά που ήταν λίγο καλυμμένη και κρυμμένη κάτω στα δεύτερα αρώματα και μ' άρεσε που την βρήκανε σε αυτό το συγκεκριμένο κρασί.
Εγώ δεν πρόκειται να βρω τέτοια πράγματα.
Μπορεί και να πράγεται. Στα πρώτα πήγατε πολύ καλά.
Λοιπόν.
Και σε αυτό θέλουμε χαρακτήρα από το ΡΟΑ, οπότε δεν ποτίζουμε πολύ. Mm-hmm. Όπως σας είπα. Και το εργαλική ύλη προβάτων.
Πόσο είπαμε, πώς είναι.
Αυτό είναι 64 στρέμματα για την ακρίβεια.
Η στρεμματική απόδοση πόσο την έχει.
550 είναι πολύ χαμηλά.
Πολύ χαμηλά.
Εκεί δεν ποτίζουμε καθόλου. Λίπανση από οργανική ύλη προβάτων είναι χαμηλά αναγκαστικά. Μέσα με τέλη Αυγούστου, έτσι, ο τρίγος.
Δεν αφαιρείται, δηλαδή.
Πράσινη, βέβαια. Πράσινο τρίγο, βέβαια. Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, ότι επειδή έχετε...
Αλλιώς θα έκανε παραπάνω.
Αυτό εννοώ. Λοιπόν... Η μύτη είναι πολύ ευχάριστη. Θα έλεγα πως έχει μια τυπικότητα.
Καμπερνέ.
Το στόμα όμως είναι ευχάριστα πιο πλούσιο από τη μύτη. Και έχει και μια... Είναι αρκετά...
Λιπαρό στο στόμα.
Λιπαρό, μεγάλος όγκος. Είναι, το νιώθεις σε όλο το, okay, σε όλο το στόμα και επιπλέον σου δίνει μια αίσθηση μια αίσθηση η οποία θα την έλεγα νοστιμιά.
Αυτό είναι που μ' αρέσει, γι' αυτό σας είπα, πείτε εσείς τι βρίσκετε. Αυτή η πολυπλοκότητα που κάνουν κάποια κρασιά, που σε κάνουν να πρέπει να σκεφτείς τι είναι αυτό που σ' αρέσει περισσότερο σε αυτή τη γεύση που σου θυμίζει κάτι, αλλά δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι.
Ναι.
Μ' αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω σε αυτού του βήματα τα κρασιά μας. Δεν είναι ένα τυπικό καμπερνέ που σου βγάζει direct αμέσως το δέρμα, το βρεγμένο στάχι, το στάβλο, το κόκκινο φρούτο. Είναι πιο πολύπλοκο, πιο στρογγυλό, πιο βουτυράτο. Έχει μια πολύ μακριά επίγευση Το πρώτο πράγμα να σκεφτείς τι είναι αυτό που κατάλαβα τώρα στο στόμα αμέσως μετά, μόλις κατάπιε το κρασί αυτό. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κρασί αυτό. Τα βαρέλια είναι δεύτερη και τρίτη χρονιά σε κάποια. Αυτά είναι δεύτερη χρονιά του 19. Και είναι Μπερτονιού. Παλιότερα οι μοναχοί είχαν και Λαφίτ. Πολύ ακριβά βαρέλια. Δύσκολα και να τα βρει είναι δύσκολο πλέον. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτά τα βαρέλια. Εμείς άξουμε Μπερτονιού αρκετά καλά γαλλικά βαρέλια.
Χρονιά.
Το κρασί του 19.
Του 19.
Ναι, ένα χρόνο βαρέλι.
Ναι, ένα χρόνο βαρέλι του 19. Είναι νόστιμο, είναι πολύ παχύ, όγκος, ωραίο μέσα στο στόμα. Δεν έχει γωνίες.
Καθόλου ενοχλητική η τανίνα, έτσι.
Δεν έχει γωνίες, όχι, ναι. Δεν έχει γωνίες καθόλου. Και η τανίνα είναι εκεί, ναι. Σου λέει είμαι.
Είναι εκεί τόσο όσο να μην σε στεγνώνει.
Σε χαιρετάει.
Έτσι.
Εννοείται πως έχει μία φρεσκάδα και στη μύτη, η οποία...
θεωρητικά για καμπερνέ, ναι.
Έχει μία φρεσκάδα.
Μέλλον, ναι.
Έχει μία φρεσκάδα, η οποία όμως είναι υποσχόμενη, ότι θα βγάλει πολλά πράγματα ακόμα όλο αυτό το κρασί.
Ναι.
Είναι κρασί το οποίο θα ήθελα να το δω σε βάθος χρόνου.
Εγώ το κάνω πάντα αυτό. Ακόμα και όταν δοκιμάζω κρασί από άλλους αμπελόνες, παίρνω πάντα μια κούτα και δοκιμάζω ένα κάθε χρόνο.
Ναι.
Από την ίδια κούτα. Να δω πώς οριμάζει, πώς παλαιώνει, πώς αλλάζει ο χαρακτήρας του. Να μπορώ να αποφασίσω εγώ πόσο μου αρέσει ένα κρασί. Το καμπερνέ θεωρώ ότι έχει ζωή αυτό, δηλαδή αρκετή. Έχει ακόμα πολύ ζωή. Και γενικά το καμπερνέ είναι μια ποικιλία που επιδέχεται παλαιώσεις, μακρά παλαιώσεις.
Ναι.
Αυτό παρόν του 19 θεωρώ ότι έχει στρογγυλέψει αρκετά. Έχει μαλακώσει τις τανίνες, έχει κάνει πιο βουτυρά το στόμα. Έχει μαλακώσει αρκετά και είναι και σε 14,5 βαθμούς αλκοόλ. Είναι ψηλά. Mm-hmm.
14,5, ναι. Δεν είναι ενοχλητικό το αλκοόλ καθόλου, δεν φαίνεται. Αλλά νομίζω πως αυτό έχει πολύ χρόνο μπροστά του. Πάρα πολύ χρόνο, γιατί είναι πολύ γεμάτος, έχει ένταση.
Στο καμπερνέ έχουμε δύο αμπελοτόπια. Το ένα είναι μπροστά από το μοναστήρι ακριβώς, που είναι αυτό που περιγράψαμε. Και υπάρχει κι άλλο ένα στον Άγιο Παύλο, 15 στρέμματα. Εκεί είναι λίγο διαφορετικές και οι αποδόσεις και όλα. Είναι πιο αμμώδες το έδαφος, πιο χαμηλές λίγο αποδόσεις. Αυτό είναι βορειοδυτικά, το άλλο είναι Ανατολή-Δύση, κατά τη ζήτη του. Ό,τι κάνουμε όμως μέσα στο μοναστήρι από εινογευσίες και ό,τι δοκιμάζει ο κόσμος είναι από τα κρασιά που είναι γύρω από το μοναστήρι. Είναι πολύ ωραίο όταν κάθεται λίγο πριν τον τρίγο, δηλαδή στην ορίμανση στα σταφύλια, που η βόλτα που κάνουμε γύρω από το μοναστήρι δοκιμάζουν όλες τις ποικιλίες πώς είναι στα σταφύλια
και μετά,
και μετά μέσα πώς είναι σαν κρασί.
Είναι
πάρα πολύ ιδιαίτερο να δοκιμάσει ρωμαϊκό που δεν έχει δοκιμάσει ποτέ του και να έρθει μέσα να δει τι κάνει αυτό το ρωμαϊκό μέσα στο ποτήρι.
Βέβαια.
Και όλα τα κρασιά, και το καμπερνέ και το μελόλα.
Να το έχεις δοκιμάσει, να το έχεις δει τα μπελοτόπι και μετά να μπεις μέσα.
Βέβαια.
Να βλέπεις τα μπελοτόπι και να το δοκιμάσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πάρα πολύ.
Έχουμε φτιάξει ένα χώρο τώρα κάτω από κάτι αχλαδιές που είναι στη μέση του Μπηδιανού. Το οποίο είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, έτσι, σκιερός, με δύο τραπεζάκια μοναστηριακά, το οποίο θα κάνουν κάποιες δοκιμές εκεί, αυτό που θέλουν να κάτσουν έξω. Και είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Αλλά και μέσα στο μοναστήρι είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός χώρος. Πρέπει να έρθετε. Σας έχω καλέσει τώρα επίσημα πλέον.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το θέλω πάρα πολύ καιρό και δεν έχει κολλήσει έτσι όπως το ήθελα. Και τώρα είχα προγραμματίσει στις ανοιχτές πόρτες να έρθω, αλλά έτυχε κάτι που έπρεπε να μείνω εδώ. Οπότε πάλι εκεί. Και αυτή τη φορά δεν μου έπαιξε.
Εντάξει,
δεν πειράζει.
Για τον κόσμο όλο και για εσάς ιδιαίτερα, ανοιχτές πόρτες για μας είναι πάντα και μοναστήρι. Είμαστε πάντα ανοιχτή πόρτα μας, το ξέρω.
Ευχαριστώ. Θα σας πάρω ένα τηλέφωνο και θα οπωσδήποτε θα το βρούμε. Αλλά δεν μου βγήκε ούτε στον προγραμματισμό μου δηλαδή, που ήθελα να έρθω τώρα. Τέλος πάντων, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κρασί. Εγώ δοκιμάζω συνήθως κάτι που ανοίγω. Για δοκιμή και όχι για να το πιω με μια παρέα, το δοκιμάζω 3, 4, 5, 6 μέρες όσο κρατήσει για να δω πως είναι την πρώτη. Πολλές φορές έχει συμβεί να είναι τη δεύτερη καλύτερο και τη τρίτη ακόμα καλύτερο, αλλά και το αντίθετο. Έτσι, και ορισμένα μέσα σε 2-3 μέρες έχουν χάσει πάρα πολύ και ορισμένα κρατάνε και μια εβδομάδα χωρίς να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Μάλιστα.
Λοιπόν, το μελό, εγώ το έχω πιει και δεύτερη και τρίτη μέρα, ανοιχτό στο μοναστήρι, έτσι, το αφήνω χωριστά να δω κι εγώ
τι συμπεριφορά
δίνει. κατά ένα εξαιρετικό χαρακτήρα για την τρίτη μέρα. Ανοιχτό μέχρι τη μέση το μπουκάλι, τρίτη μέρα δεν το περίμενα θα κατάσει χαρακτήρα. Εντάξει, το καμπερνέ αυτό που είναι βαρέλι είναι αρκετά δυναμικό, οπότε το περίμενα θα χαρακτήρα. Το μέρλο, που σα είπα δεν είναι και βαρέλι, κατά ένα θαυμάσιο χαρακτήρα δύο-τρεις μέρες μετά. Ναι.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, Έλβης, κάτι ήθελες, κάτι ξεκινήσαμε μάλλον και σε έκοψα εκεί πέρα προηγουμένως. Μπορείς να συνεχίσεις τώρα.
Ο πιο σημαντικός παράγοντας πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια είναι ο Άλκης Τσίνα, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της Βινόλιο και θείος μου. Είναι η ψυχή, είναι ο ηγέτης πραγματικά σε όλη αυτή την προσπάθεια. Μας δίνει το mindset είτε από άποψη προωθήσεων, είτε από άποψη στισήματος, είτε από άποψη παραγωγής, μηχανολογικά, τα πάντα είναι μέσα σε όλα. Είναι ο πρώτος που έρχεται το πρωί, ο τελευταίος που φεύγει το βράδυ. Και πραγματικά είναι χρόνια.
Είναι η ψυχή του
αθλητή. Ακριβώς. Είναι χρόνια στην προσπάθεια αυτή και πραγματικά του αξίζουν πολλά εύσημα.
Είναι μια ήρεμη δύναμη. Βρίσκεται πίσω από όλους, αλλά πολύ διακριτικά. Αφήνει χώρο σε όλους, παρότι αυτό είναι η εταιρεία. Αφήνει χώρο σε όλους. Εσύ υπεύθυνο εδώ. Κάνε αυτό που θες. Θα σου πω στο τέλος του χρόνου, αν είσαι καλός ή κακός. Εσύ εδώ. Δεν ανακατεύω μαζί σου. Κάνω ό,τι θες. Θα τα πούμε αργότερα. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, πολύ δραστήριος και πάρα πολύ εργατικός. Αλλά είναι πάντα διακριτικά εκεί που πρέπει. Και αυτό είναι πολύ καλό για εμάς, μας αφήνει χώρο να κάνουμε αυτά που θέλουμε.
Βέβαια, μεγάλο
και να δώσουμε το χαρακτήρα μας στη δουλειά και πάντα με την επίβλεψή του και με την καθοδήγησή του εκεί που χρειάζεται. Είναι στις επεμβάσεις του πολύ διακριτικός και πολύ στοχευμένος.
Μπράβο και καλά και το πες. Και μπράβο και σε σένα, διότι
και πολύ περήφανος.
Αυτό πρέπει αυτά πρέπει να λέγονται.
Φυσικά.
Και να ακούγονται κιόλας.
Ναι, ναι, ναι. Παράδειγμα προς μίμηση.
Οπωσδήποτε. Λοιπόν, με τι θα το τέριαζες αυτό το...
Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
Το καπερνέ.
Το έχω πει.
Πίνουμε τώρα.
Ναι, ναι. Έτσι. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι πλέον τόσο απλά τα πράγματα όσο ήταν παλιότερα που υπήρχε ένας γενικός κανόνας, τα λευκά κρασιά με τα λευκά σάλτσα, τα κόκκινα με τα κόκκινα. Έχει πολύ πιο πολύπλοκο. Έχω πει εξαιρετικά λευκά κρασιά με κρέατα και πάρα πολύ ωραία κόκκινα με ψαρικά. Αν θα έπρεπε να δώσουμε, επίσης εγώ η δουλειά μου ήταν αυτή πριν, έτσι, δηλαδή να σώμη και εστιατόριο. Αν θες να κάνει μια σωστή πρόταση σε κάποιον που θέλει να δοκιμάσει ένα κρασιμένο φαγητό, θα πρέπει να αποδομήσεις το φαγητό στα υλικά του. Ένα κοκκινιστό ή ένα στιφάδο που έχει μέσα και μελιτζάνα και ένα στιφάδο που έχει μέσα μανιτάρι είναι τελείως διαφορετικό στιφάδο και θέλει ένα τελείως διαφορετικό κρασί. Το ένα θέλει παλαιό σιβαρέλι, είναι μύκητας, το άλλο θέλει φρεσκάδα γιατί είναι μελιτζάνα, γλυκιά υπόλοιψη μελιτζάνα. Αυτό το έχω δοκιμάσει εγώ πάρα πολλές φορές με κόκκινα κρέατα. Το έχω δοκιμάσει πάρα πολλές με ελαφριές πικάντικες σάλτσες, όχι πολύ βαριές, όχι pepper steak δηλαδή, αλλά με μια σάλτσα με φρέσκια πιπεριά και κόκκινο και λίγο τσίλι. Το έχω δοκιμάσει με πάρα πολλά κρέατα και το έχω δοκιμάσει και με μακαρονάδες, όσοι ακούγεται παράξενο, με μακαρονάδες με κόκκινη σάλτσα και έντονη γεύση στο τέλος. Είτε είχαν ελιές μέσα, είτε είχαν πικάντικο, κάτι πικάντικο. Στο κρέας σίγουρα είναι ένα βαρχίδα του μοναστηριού αυτό για το κρέας. Παρόλα αυτά και σε αυτό, παρόλα θα ακουστεί παράξενο, μου αρέσει να το πίνω ποτήρι όπως το πίνετε εσείς τώρα απέναντί μου στο μπαλκόνι. Για κάποιον που θα ακούσει ένα καμπερνέ βαρέλι και ορίμασης, μπορεί να πει ότι εντάξει τώρα θα είναι τανικό, θα είναι δύσκολο, θες κάποιο κρέας να μετριάσει την ένταση στην γλώσσα. Εμένα μου αρέσει και έτσι σκέτο. Έχει μια στρογγυλάδα που μου αρέσει πάρα πολύ να το πίνω έτσι σκέτο, δεν θέλω τίποτα.
Το καταλαβαίνω και εγώ πίνω πάρα πολλές φορές, μάλλον σχεδόν επιμένω να λέω πως εγώ προσωπικά δεν κρίνω ποτέ ένα κρασί επειδή πάει καλά με κάτι.
Ναι.
Το κρίνω σαν εντελώς ξεχωριστή
οντότητα.
Έτσι, όχι πως δεν ισχύει ότι ταιριάζοντάς το με κάτι βοηθάει το ένα το άλλο και το απογειώνει, ισχύουν όλα. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να βάλω ότι το κρασί είναι καλό εφόσον συνδυάζεται με κάτι συγκεκριμένο. Είναι καλό από μόνο του και μπορεί να συνδυαστεί.
Ναι, έτσι ακριβώς. Θεωρώ ότι ο χαρακτήρας του κρασιού είναι να πίνουμε κάτι που να μας ευχαριστεί, να το απολαμβάνουμε και δεν είναι ανάγκη να είμαστε μέσα σε πλαίσια ότι αφού έχω ένα κόκκινο βαρελάτο κρασί γουρουνδίας, εγώ οπωσδήποτε να έχω ένα κομμάτι κρέας μαζί μου. Όχι, είναι πάρα πολλά και τυριά και κρέατα και σάλτσες και μακαρονάδες και οτιδήποτε πάνε με αυτό το κρασί. Γενικά με όλα τα κρασιά.
Και εγώ μπορώ να σου πω πως ακόμα και το καλοκαίρι πίνω το βράδυ, συνηθίζω να πίνω κόκκινο, ένα ποτήρι κόκκινο κρασί.
Με σωστή θερμοκρασία βέβαια, εννοείται.
Έτσι. Ακόμα και το βράδυ μπορώ άνετα να πιω. Και το καμπερνέ μπορώ να πιω. Ναι, όχι, ναι. Μόνο, όχι μόνο τα, αυτά που έχουν πιο ελαφρύ σώμα.
Ναι.
Δηλαδή λιάτικο,
ναι.
Πινό νουά, ξινόμαυρο.
Ναι, ναι, ναι.
Με πιο ελαφρύ σώμα. Ακόμα αγιογή, και το καμπερνέ.
Ναι.
Ναι.
Κοτσιφάλι.
Ναι.
Ναι, με σωστή θερμοκρασία. Υπάρχουν πάλι. Μπορείτε να μέσα από την παλιά μου δουλειά, ίσως. Σωστή θερμοκρασία σε ένα κόκκινο κρασί, ειδικά το καλοκαίρι, είναι πολύ σημαντική. Όταν λένε θερμοκρασία δωματίου, οι Γάλλοι, παράδειγμα, εννοούν δωμάτιο ενετικού κάστρου μεσαίωνα. Δεν εννοούν τα 40 βαθμούς που έχουμε στην Κρήτη. Και αν δοκιμάσει ένα κρασί σε πολύ ψηλή θερμοκρασία και ένα σε σωστή θερμοκρασία, δηλαδή αυτό, αν δοκιμάσει στου 18 βαθμούς και στου 28, είναι τελείως διαφορετικό κρασί.
Ναι,
η δυναμική της αλκοόλης στη μύτη, όλα αυτά που θα σου βγάλει, θα σε ενοχλήσει όταν είναι ζεστό κρασί και η ομορφιά και η ξεμπλότητα που θα έχει όταν είναι σε σωστή θερμοκρασία, είναι ένα τελείως διαφορετικό κρασί. Δηλαδή, αν σου δείξω το label, νομίζω ότι είναι άλλο κρασί. Η σωστή θερμοκρασία λοιπόν το καλοκαίρι, το κόκκινο κρασί είναι πάρα πολύ καλό και δεν υπάρχει κανένα περιορισμό αν πρέπει να είναι καλοκαίρι, λευκό ή ροζέ.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε ένα κρασί ακόμα.
Τέλος έχουμε ένα, ναι. Είναι ένα. Το ρωμαϊκό, αυτό που δοκιμάσατε λίγο.
Α,
το
σε, ιδιαίτερο κρασί. Σε κόκκινο.
Ναι, σε γλυκό.
Α, γλυκό.
Σε γλυκό.
Σε γλυκό. Στην ουσία κάναμε ένα υπερόριμο τρίγο εκεί πέρα.
Mm-hmm.
Και μετά κάναμε μια διακοπή ζυμώσης με ψήξη και αφήσαμε υπολοιματικά ζάχαρα. Χαριτολογώντας λίγο ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε στον Καναδά με τα ice wine, επειδή δεν έχουμε παγωμή έξω, το κάνουμε με τα μέσα βοηθητικά μέσα στο μοναστήρι. Δεν έχουν πάει. Θα ήθελα να το δοκιμάσετε και αυτό, αν πει τη γνώμη σας, γιατί δείτε πόσο κρατάει τα αρωματική παλέτα το ρωμαϊκό και πόσο ένα κρασί που βγάζει 14 αλκοολικό βαθμό, όταν του κάνει διακοπή ζύμωση στου 10, πόσο αυτά τα υπολοιματικά ζάχαρα είναι αρκετά να δώσει ένα αγγλικό κρασί, αλλά πολύ νόστιμο και πολύ ελαφρύ. Αυτό εκτός σου αρέσει σε πάρα πολύ νεαρό κόσμο και με την καλή ένα σε γυναικείο πληθυσμό που του αρέσει, είναι. Ζητείται πάρα πολύ και από κάποια ξενοδοχεία στα welcome basket. Δηλαδή, πας σε ένα ξενοδοχείο κουρασμένο, σου έχει στο μπαλκόνι σε ένα παγωμένο μπουκαλάκι τέτοιο με ξερά σίκα, σταφίδες και αμύγδαλα.
Ναι, ναι.
Και είναι αρκετά ικανό να σε κάνει να κάτσει να ξεκουραστεί. 10 βαθμούς αλκοολικούς, τίποτα.
Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να ετοιμάσουμε το κρασί αυτό.
Εδώ
και επανερχόμαστε. The phone, baby. Well, she beat it. She's a big city woman. I was meeting playing his own game. He won't even look the same.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος, Πολίτικα 89,8 και διαδικτυακά μέσω του politika.gr. Έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με τον κύριο Μιλιαράκη Νίκο, πρόεδρο του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης, για να μας δώσει μερικές πληροφορίες, να μας δώσει και την εικόνα πώς ήταν στις ανοιχτές πόρτες για το δίκτυο. Καλησπέρα κύριε Μιλιαράκη, μας ακούτε?
Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στην ωραία παρέα της Τετάρτης.
Έχουμε μαζί τους ανθρώπους των Νεκτάριου Λιοδάκη και
καλησπέρα,
Έλβις Τζίνα από το Ηνοποιείο Αγίας Τριάδος.
Καλησπέρα,
καλησπέρα. Γεια σας,
θερμά, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλά εσείς?
Λοιπόν, πώς ήταν το διήμερο στις ανοιχτές πόρτες στα Ηνοποιεία της Κρήτης, Νίκο?
Είχε μια ωραία κινητικότητα. Σίγουρα η Κυριακή κέρδισε τα πρωτεία, θα έλεγα. Το Σάββατο είναι μια μέρα που είναι λίγο πιο δύσκολη, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά το πρωί μέχρι το μεσημέρι αργά κλπ. Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος έδωσε το παρόν σε αυτό το ραντεβού. Ξέρετε ότι σχεδόν μια δεκαετία τώρα είναι αυτός ο θεσμός των ανοιχτών πορτών και χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι βλέπουμε ότι κάθε χρόνο τα πράγματα κινούνται και αυξητικά και με πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο και κυρίως αυτό που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι είναι κόσμος των πόλεων των δικών μας. Είναι τοπικοί καταναλωτές.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Μάλιστα. Δηλαδή
κινήθηκε πολύ καλά. Ήταν 28 τα Ηνοποιεία τα οποία ήταν ανοιχτά εκείνο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Οπότε υπήρχε επιλογή για το προς τα που θα κινηθεί ο καθένας. Mm-hmm. Κάποια Ηνοποιεία είχαν οργανώσει και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις, είτε γευσηγνωσίες, είτε είχαν κάποια δρόμενα και ακόμα και στοχευμένα στις παιδικές ηλικίες. Mm-hmm. Και ο κόσμος νομίζω ότι για άλλη μια φορά πραγματικά το απείλαψε.
Μάλιστα, να ρωτήσω, από πότε ξεκίνησε και πού ξεκίνησε αυτή, δηλαδή τι εκδήλωση είναι αυτή και πώς ξεκίνησε την ιστορία της, τέλος πάντων?
Οι ανοιχτές πόρτες Ηνοποιείων είναι μια εκδήλωση η οποία εντάξει, δεν ξεκίνησε στην Κρήτη, προφανώς έρχεται από τη Βόρεια Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο το υιοθετήσαμε στις αρχές του 2010, 11, 12, κάπου εκεί ξεκινήσαμε. Στατιστικά κρατάμε από το 2014 μέχρι σήμερα.
Mm-hmm.
Και μάλιστα υπάρχουν δύο μορφές αυτής της εκδήλωσης, γιατί κάθε τέλη Μαΐου έχουμε τις ανοιχτές πόρτες των Ηνοποιείων και κάθε αρχές Νοεμβρίου γιορτάζουμε την ημέρα Ηνοτουρισμού, που είναι μια αντίστοιχη εκδήλωση.
Ναι, ναι, ναι.
Όπου δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να επισκεφτεί Ηνοποιεία, να κινηθεί στην ενδοχώρα, να γνωρίσει την ενδοχώρα με ένα βλέμμα λίγο πιο Ηνογαστρονομικό. Και τα Ηνοποιεία έχουν και την ευκαιρία και να δείξουν και παλιότερες ετικέτες που έχουν και να κάνουν κάποιες κάθετες γευστικές δοκιμές.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεκινήσαμε ας πούμε το 2012, αλλά στην αρχή ήταν λίγο άγνωστο σαν ιδέα. Αλλά σιγά σιγά υιοθετήθηκε και έγινε κατανοητό και αρχίσαμε και συνδέαμε επίσης και τις ταβέρνες και τα εστιατόρια,
ναι,
που
ναι,
είναι,
ναι, ναι, ναι,
συνήθως στην περιοχή των Ηνοποιείων αλλά και ευρύτερα.
Mm-hmm.
Μπήκαμε στη διαδικασία να μπούμε σε φωτογραφικό διαγωνισμό, να καλύψουμε ας πούμε το δρόμενο αυτό και φωτογραφικά από τους ίδιους τους επισκέπτες που παίρνανε μέρος σε αυτή τη δράση. Και έχει μαζευτεί ένα υλικό πολύ ενδιαφέρον που συνδέει τον καταναλωτή με το Ηνοποιείο και την ενδοχώρα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω και κάτι τώρα. Έγινε πριν μερικές μέρες ένα masterclass με τον Γιάννη τον Καρακάση, Master of Wine. Σε ποιους έγινε?
Δεν έχει τίποτα όμως, έτσι.
Σε ποιους έγινε? σε ποιους έγινε και πού έγινε και τι ήταν αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι ούτε και εμείς το κρύβουμε, αστειεύομαι.
Ναι.
Οι δράσεις του δικτύου είναι πολλαπλές και είναι σε διάφορες κατευθύνσεις. Αφού ολοκληρώσαμε τον κύκλο με τις εκθέσεις εντός και εκτός συνόρων, έχουμε ξεκινήσει ένα κύκλο με τα λεγόμενα farm trips, δηλαδή έχουμε επισκέπτες από το εξωτερικό, οργανωμένους, οι οποίοι έρχονται για να γνωρίσουν την Κρήτη, το κρητικό κρασί, την κρητική γαστρονομία, επενδύουν 3 με 4 και 5 μέρες με παραμονή στην Κρήτη. Το συγκεκριμένο masterclass, το οποίο έγινε χθες, έγινε στο πλαίσιο μιας επίσκεψης Βρετανών δημοσιογράφων και αγοραστών, παύλα εισαγωγέων, οι οποίοι είναι στο νησί για τις επόμενες 4 μέρες. Έχουν κινηθεί στο Ηράκλειο, θα κινηθούν επίσης στα Χανιά. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια αντίστοιχη ομάδα επισκεπτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι και αυτοί συνάντησαν εινοποιία, σταμάτησαν σε διάφορα σημεία και κάνανε γευσιγνωσία κρασιών. Συνδυάσαμε κριτικό φαγητό με κριτικά κρασιά και γενικά προσπαθούμε να περάσουμε όλη αυτή τη φιλοσοφία σε αυτούς τους ανθρώπους που και αυτοί με τη σειρά τους και θα γράψουν και με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίσουν και καλύτερα το κριτικό προϊόν.
Πολύ καλή, καλές ενέργειες όλα αυτά.
Και ακολουθούν ακόμα...
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Κάποιο άλλο νέο από το δίκτυο?
Καταρχήν, μετά από 3 χρόνια και λόγω COVID που υπήρξε η πάυση αυτή, οργανώνουμε στο τέλος του Ιουνίου ένα φεστιβάλ κρασιού, ουσιαστικά γίνεται στη Φορτέτσα
στο
Ρέθυμνο. Αναμένουμε επίσης μια ομάδα περίπου 30 εινοχών από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι δουλεύουν σε υψηλής ποιότητας εστιατόρια, πολλά από αυτά διαθέτουν και αστέρι Μισλά, οι οποίοι θα κινηθούν και αυτοί στην Κρήτη για 6 μέρες. Και υπάρχουν και άλλα τα οποία έρχονται τον αρχές Ιουλίου, με μια σημαντική επίσκεψη από μια Βρετανίδα εινοχό, Master of Wine, για την οποία όμως θα πούμε λεπτομέρειες
σε άλλη εκπομπή.
Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας και με τους ακροατές.
Να είστε καλά, να απολαμβάνουμε πάντα ποιοτικό κριτικό κρασί. Χαιρετισμού στην ωραία παρέα και να συνεχίσει όμορφα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό βράδυ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν,
ένας πολύ δραστήριος κύριος Μηλιαράκης, μας αρέσει πολύ που είναι μαζί μας και μας σε αυτό το τομέα.
Αν κατάλαβα καλά, αυτή θα είναι αύριο σε εσάς.
Είναι μεθαύριο.
Μεθαύριο, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο κρασί, το οποίο είναι τι?
Είναι αυτό το ρωμαϊκό που δοκιμάσαμε πριν.
Το ίδιο μπελοτόπι.
Το ίδιο μπελοτόπι, ο ίδιος τρίβος, ίδια χρονιά, όλα. Στην ουσία ξεχωρίσαμε, ένα πήγε για ξυρινοποίηση και το άλλο πήγε για γλυκή. Απλώς αυτό έγινε με υπερορίμαση του σταφυλιού, έμεινε λίγο ακόμα.
Τα αφήσατε πάνω στο.
Τα αφήσαμε λίγο ακόμα.
Στις κουρμούλες.
Έτσι, ακριβώς. Κουρμούλες, ακριβώς. Και του κάναμε μια διακοπή ζύμωση με ψήξη στους 10 αλκοολικούς βαθμούς. Οπότε είναι κρασί που είναι πολύ ελαφρύ, είναι 10 βαθμούς μόνο. Κατά όλα τα στοιχεία στη μύτη του ρωμαϊκού, αλλά λίγο πιο χαμηλά. Δεν είναι τόσο έντονο όταν είναι ρωμαϊκό στη μπανάνα που λέγεται τουρκικά φρούτα. Και έχει μια πολύ ελαφριά, δεν είναι αυτό το κρίσπι, το πολύ έντονο, λιαστό κρασί επιτροπίου, δεν έχει καμία σχέση με τα ξενόφερτα, το τοκάι και όλα αυτά τα ice wine. Είναι ένα πολύ smooth dessert wine.
Πάντως στη μύτη σε ξεγελάει πριν το πιες, αν δεν ξέρεις πως είναι γλυκό.
Ναι.
Κρασί, σε ξεγελάει, λες ρωμαϊκό, εάν γνωρίζεις τις μυρωδιές του, πάει, η μύτη πάει στο ρωμαϊκό, ξεκάθαρα, έτσι, το χρώμα πάλι πάει και μόνο όταν το βάλεις στο στόμα καταλαβαίνεις ότι είναι γλυκό,
Αλλά δεν είναι τόσο
φανταστικό. Όχι, δεν είναι πολύ γλυκό. Καθόλου δεν σε μπουκώνει. Είναι ευχάριστο, είναι δροσερό είναι.
Θα το προτιμούσα λίγο πιο παγωμένο. Αλλά είναι. Το θέλω λίγο πιο παγωμένο, εγώ λόγω της. Το χρώμα είναι αυτό του ρωμαϊκού. Δυστυχώς το ρωμαϊκό, δυστυχώς, ευτυχώς, είναι ένα ποικιλόχρωμο σαφίδι. Έχει από όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου πάνω του. Οπότε έστω και λίγο να μείνει με το φλοιό, παίρνει λίγο από αυτό το λίγο ροζ που μπορεί να πάρει ένα λευκό.
Λίγο μπρόντς, πώς το λένε,
χαλκός, όπως το πάρω.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έλβις, κατάλαβες ότι πέρασε η ώρα.
Ναι.
Εγώ όχι.
Εγώ όχι, ούτε εγώ.
Εγώ όχι, δεν το κατάλαβα καθόλου. Νόμιζα ότι είμαστε ακόμα στη μέση και θα κάνουμε διαφημίσεις τώρα.
Αλλά τώρα δυστυχώς πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Εάν υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο θα θέλαμε να πούμε και δεν το είπαμε, το ξεχάσαμε μέχρι τώρα, μπορείτε να το συμπληρώσετε. Σκεφτείτε μέχρι να πω εγώ δύο λογάκια.
Εγώ νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε είναι να απολαύσουμε
αυτό το κρασί,
αυτό το γλυκό εδώ, χαλαρά.
Μπράβο.
Σαν μια παρέα.
Λοιπόν, θέλω να πω στους ακροατές ότι όλα αυτά τα κρασιά που ανοίξαμε σήμερα εδώ στην εκπομπή θα βρίσκονται αύριο στο Happy Wine Window Μαλικούτη 16 στο Ηράκλειο. Εντελώς δωρεάν, όπως πάντα, να έρθετε να τα δοκιμάσετε. Επίσης θέλω να πω σε όλους ότι να μην ξεχνάμε ότι το κρασί και η παρέα κάνουν τη ζωή ωραία, αλλά όταν πίνουμε δεν οδηγάμε και αν οδηγάμε δεν πίνουμε.
Πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς
Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ
ευχαριστούμε και
για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έλβις, επίσης, για όλες τις πληροφορίες για αυτή την εταιρεία η οποία φτιάχνει όλα αυτά τα κρασιά και εύχομαι να είστε καλά, να φτιάχνετε καλά κρασιά και εμείς να βρισκόμαστε να τα πίνουμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, στους ακροατές μας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανανεώνουμε για την επόμενη Τετάρτη.